Se ředitelem Lékařů bez hranic Pavlem Gruberem budu teď mluvit o protestech a situaci v uprchlickém táboře ve francouzském přístavním městě Calais. Dobrý den.
Dobrý den.
Calais zachvátili protesty místní, kteří se začali bouřit kvůli bezpečnosti. Co se tady v táboře a jeho okolí děje?
Tak ta situace v tom táboře je dlouhodobě velmi špatná. Má to několik příčin. Vlastně o ten tábor se nikdo nestará. Francouzské autority neustále opakují, že s tím něco udělají, že ty lidi přesídlí a stále se nic neděje. A mimo to vlastně v březnu letošního roku, když byl ten první pokus ten tábor likvidovat, tak on se zmenšil o polovinu, ale ten počet lidí tam zůstal. To znamená vlastně ten stejný počet lidí nyní, že je na o polovinu menším místě. A k těm protestům místním tentokrát byly masivní, ale oni nejsou nové. Oni se opakují zhruba po 2-3 měsících. Celkově to obyvatelstvo podle kolegů je relativně střícné k těm uprchlíkům. Tohle je menší část, není teda to rozhodně nějaká extrémní pravice, to zase jako, tak to není. Ale zajímavé na tom je, ti lidé hlavně protestují ne proti té džungli, proti tomu táboru, ale proti právě úřadům, že s tím nic nedělají, proti nečinnosti těch úřadů, že nekonají.
No a jsou migranti nervóznější v poslední době? Podle zpráv z médií zintenzivnili útoky na řidiče kamionů mířících do Británie, množí se útoky, pokusy o útoky mačetami, motorovými pilami, co jsem četla, zápalné lahve házejí na kamiony, porážejí stromy třeba, aby kladly tady překážky v cestě. Množí se to?
A určitě ta frustrace těch lidí stoupá a je to zase způsobeno tím, že tam nikdo nepracuje. Vlastně francouzské úřady v tom táboře není jediný sociální pracovník, jediný mediátor, nikdo s těmi lidmi nemluví, oni vlastně neví, jaké jsou jejich možnosti, co se děje. A to uprázněné místo, které tam úřady nechali, do velké míry vyplnila je organizovaný zločin. To znamená, ten tábor je teď do velké míry v jejím držení a řada těch migrantů vlastně zaplatila 50% předem a 50% poté. To znamená, je to vlastně ten organizovaný zločin, který je nyní do těch akcí žene, protože si chce vyinkasovat své peníze.
Takže to ale dělají i migranti tedy z toho tábora, kterému se přezdívá džungle, protože četla jsem někde, že možná je to hlavně dílo pašeráků.
No ano, jako ne, ale částečně to dílo pašeráků a částečně ty pašeráci do toho ty uprchlíky tlačí.
Co tam tedy lidé přes den dělají, myslím, v tom táboře? Jak vypadá jejich den?
A není tam v podstatě co dělat. Tam vlastně jediná třeba aktivita, kterou tam teď Lékaři bez hranic dělají, je tam malé centrum pro děti, které tam držíme, psychosociální pomoc, sociální aktivity, projde jim 30 až 40 dětí denně. Jinak těch zbytek těch lidí zase se dostaneme k tomu, nikdo s nimi nepracuje, nikdo tam nic nedělá. My jsme tam ještě na začátku měli distribuci vody, tu po nás převzali úřady v Calais nebo kalejské úřady. Stejně jako naše zdravotní centrum, ale to je asi tak všechno.
Jaké je osazenstvo tábora?
Já se omluvám, nebudu asi říkat statistiky, protože si z hlavy jsem si je nepřipravil. Je to určitě směs mnoha národů, omlouvám se, nemůžu to teď.
Je tam většina mužů, jak se říká?
Je tam většina mužů, víme, že 10% obyvatel, nebo přibližně 10%, protože všechny ty čísla jsou odhady, je pod 18 let.
Snášejí se mezi sebou jednotlivé národy, národnosti?
A to asi narážíte na ty konflikty, o kterých se hodně mluví. A ty konflikty nejčastěji propukají v noci a je vlastně zajímavé, že my nevíme proč. My nevíme proč, protože nikdo neví, co se v tom táboře džungle děje v noci. A domníváme se, že těch příčin může být několik. Může to být čistě boj o místo. Vlastně teď jsem mluvil o tom, jak málo je tam místa. Může to být boj o vodu, může v tom hrát roli alkohol. A vzhledem k té roli, kterou tam hraje mafie a ten organizovaný zločin, může jít o prostituci. Těch příčin může být celá řada.
Jaké mají představy o budoucnosti v Evropě?
No, oni právě neví. To je zajímavé vlastně. Já jsem zjišťoval, jak je ta jejich situace ve vztahu k tomu, jestli by měli v Evropě právo získat azyl. A zase se dostaneme k tomu, že ti lidé neví vůbec nic. Ve chvíli, kdy s nimi vstoupíme v kontakt a vysvětlíme jim, jak fungují francouzské azylové procedury, co to znamená a tak dál, tak oni jsou ochotní přijmout a žádat o ten francouzský azyl, ale nikdo jim to neřekne a nikdo s nimi nepracuje.
Nikdo z nich se nevrací?
Nikdo z nich se, pokud vím, nevrací.
Polovina migrantů už byla úřady převezena do jiných táborů. Vy jste přesto říkala, že početně tam ti lidé zůstali, jich tam pořád 7 až 9 tisíc. Tuším, jak je to možné, pokud tedy úřady průběžně ty migranty odvážejí do táborů, kde je klidnější situace, tak jednak, že se situace v Calais nezlepšila a jak to, že tam je pořád stejný počet lidí?
Určitě migranti přibývají zároveň s tím, jak jsou odváženi. Obecně ta situace na severu Francie, ona není úplně nová. Ona to není úplná novinka, že by tam byly tábory lidí, kteří se snaží dostat do Británie. Británie. Akorát samozřejmě s tím masivním příchodem lidí do Evropy ty tábory nabobtnaly. To znamená, ano, zároveň jsou odváženi, ale zároveň přichází noví.
Jak to, že je to tady tak zlé, pokud v jiných táborech ve Francii je ta situace, řekněme, celkem v pořádku? Nebo je to někde podobné?
Nemám asi úplný přehled o táborech ve Francii, ale myslím si, že v těch jiných táborech, pokud je spravují francouzské autority, tak je to úplně něco jiného. Potom ten tábor má svůj řád, dodržují se tam určité základní hygienické normy. Už vlastně, když takovéhle území stavíte, tak vlastně to musíte mít na mysli, kde se ten tábor postaví, jaké bude jeho členění, například jak daleko budou zdroje vody, odstanou toalety a tak dál. Nic z toho v té džungli není. Ta džungle vlastně vznikla improvizovaně na velmi nevhodném místě.
Takže tady pochybily úřady, nebo to podcenila francouzská vláda?
Bezesporu to podcenila a tu situaci dlouhodobě neřeší. My jsme s nimi v opakovaném jednání a pokud já vím, tak ta odpověď je vždycky stejná. Ano, ano, něco s tím uděláme již brzy do měsíce, to vyřešíme a nic se nestalo. Teď mimochodem z toho nejposlednějšího jednání mezi lékaři bez hranic a francouzskou vládou, tak oni nyní říkají, že skutečně do měsíce tu situaci chtějí vyřešit, ale to už jsme slyšeli několikrát.
Podle vás tady není jiná možnost, než se zbylé migranty, nebo kterých tam skutečně je pořád 7 až 9 tisíc, odvést jinam a ten tábor srovnat se zemí?
Ano, je to asi jediné řešení, protože jakkoliv se snažit pracovat s tím místem nemá smysl, takže je potřeba ty lidi odvést jinam a zase se dostanou k tomu komunikovat s nimi, vysvětlit jim, co se děje, vysvětlit jim, jaká jsou jejich práva, co mohou žádat, co nemohou žádat, nic z toho se v tom táboře neděje.
Co přesně tam Lékaři bez hranic dělají?
Tak já jsem vlastně říkal, my jsme na začátku tam zavedli distribuci vody, tu po nás potom převzala kalijská administrativa, potom jsme tam vybudovali to zdravotnické středisko, to jsme také předali místní samosprávě, čili tyto dvě věci teď provozuje místní samospráva a my si tam držíme jenom to malé centrum pro děti. Prozatím nic dalšího nevíme, protože vlastně nevíme, jak se ta situace vyvine. Pokud skutečně by úřady dostály svým slovům a ten tábor zmizel, tak nemá smysl, abychom tam rozvíjeli další aktivity.
Jaká je v táboře humanitární situace, hygienické podmínky?
No, velmi špatná. To vlastně souvisí s tím vším, co jsme tady řekli do té doby. Je to na nevhodném místě, je to přelidněné, je to bez jakékoliv péče, takže ta situace je špatná. A možná bych ještě zmínil mnohem horší situaci v takzvaných malých džunglích, což jsou vlastně mnohem méně početné tábory rozesté kolem.
Kolik jich tam je?
Několik desítek malých táborů. A podle našich informací ta situace je tam mnohem horší v tom, že ty tábory jsou zcela v moci té mafie. Úplně. Takže vlastně bují tam prostituce, bují tam drogy a ti lidé jsou vlastně vydaní v šanc nebo jsou plně v moci těch pašeráků.
Docházejí i tam třeba Lékaři bez hranic, nebo to ani není možné?
Snažíme se tu situaci monitorovat, ale to je zatím všechno.
Množí se tam nějaké vážnější nemoce? Třeba propukly tam nějaké epidemie?
Prozatím
to je možná trochu zázrak.
Možná je to trochu zázrak, ale prozatím se nic takového neukazuje, že by v tom táboře vypukla epidemie. Já doufám, že se nepletu, že my jsme tam provedli určitou očkovací kampaň právě pro děti pod 18 let, ale je to s podivem, ale zatím tam epidemie nevypukla.
Proti čemu byly děti očkovány?
Proti spalničkám.
Přicházejí do táboru zranění migranti, anebo třeba nějak vážněji nemocní, potkávají se s tím Lékaři bez hranic, s těmi, co přicházejí?
No, tím, že tam nepracujem, tak vlastně já vám nemůžu odpovědět. Je to obecný problém. My jsme v podobné situaci jako úřady, vlastně nikdo moc neví, co se v té džungli děje a jaká je tam situace.
Ale vy jste říkala, že centrum tam je.
Centrum tam
které,
je
pro děti. Vlastně pro děti. To znamená děti. Asi, kdyby se tam takového dělo, nebo kdyby tam přicházeli lidé třeba zranění, tak by se to asi dozvěděli.
Pokud by tam přicházeli děti s viditelnými poraněními, tak bychom to věděli.
Jenom děti u dospělých vlastně situaci ani nejste schopni v tuto chvíli monitorovat.
Ano, ano.
Pracujete jenom. Kolik je tam těch lékařů bez hranic? Myslím, v Calais, v džungli.
Zhruba 10 pracovníků. Není to jenom lékařů, ale je tam zhruba 10 našich pracovníků v tom centru přibližně pracuje každý den.
To znamená, že třeba ti lidé z Calais, když mají problémy zdravotní, tak oni ani za vámi nejdou, jdou někam jinam?
Myslím
dospělí. V džungle.
Ne, tam je to zdravotní centrum, které my jsme tam postavili, ale to nyní provozuje kalejská samospráva. Mm-hmm. Čili tam vlastně mohou jít dospělí.
Ano, už tomu rozumím. No a chápete obavy obyvatel o bezpečnost ve městě? Teď, když se podíváme tady na tu operaci Hlemíšť, blokáda hlavních tahů a dálnice.
Přirozeně zase se asi může jenom vrátit na začátek. Lidé jsou rozčílení, že se nic neděje, že s tím nikdo nic nedělá, nikdo tu situaci neřeší. Obecně, co já mám informaci, většina obyvatel tu situaci těch uprchlíků chápe. Je tam určitá menší skupina, která ty demonstrace dělá, ale ty demonstrace zase nejsou cíleny proti ním. A určitě se k tomu hodně přidává ten fakt, že obecně ekonomická situace na severu Francie není dobrá. Lidem v Calais se nežije úplně dobře. To znamená, ta frustrace se hromadí a přirozeně vyvěrá tady v těch protestech.
Britové chtějí postavit velkou betonovou zeď před migranty podél dálnice vedoucí k přístavu. Je to podle vás smysluplné?
No, hlavně ta zeď je taková jakoby úsměvná, mediálně vypíchnutá věc. Protože tam už nyní existují vysoké ploty, dvojité ploty, ty bariéry, které zabraňují těm lidem ve vstupu, tam jsou, to znamená, vlastně teď se to jakoby technicky vylepší, ale není to, že by tam vzniklo něco, co tam neexistuje, je to teda jako dobře, technicky se to posouvá o jeden stupeň výše, ale není to, že by vznikla zeď někde, kde nic nebylo.
Vlastně to velká kalická zeď, si
ano, říkám. Ale vlastně vzniká další technické opatření na místě, kde, jak už říkám, už teď jsou tam 3-metrové ploty ve dvou zónách, to znamená, je to jakoby, a i ty vlastně byly placené z britských peněz, i ty první. Takže je to jenom takové technické zlepšení. Možná společnost reaguje citlivě na to slovo zeď.
Dobře, ale může to zabránit migrantům v pronikání přes La Manche?
Tak určitě jim to stíží, to znamená, pokud oni budou pod tlakem toho organizovaného zločinu nebo přímo ty pašeráci sami to budou zkoušet, tak budou vystaveni ještě většímu nebezpečí. Mm-hmm. Určitě víc by tomu pomohlo, ono to možná není tak vděčné, ale víc by tomu pomohlo nasadit tým sociálních pracovníků, tým mediátorů, tým překladatelů, který s těmi lidmi začne komunikovat. Myslím, že by to bylo daleko účinnější opatření než postavení zdi.
Tohle je tedy podle vás cesta, kterou by se ta krize dala řešit?
Prozatím, pokud do té doby, než ten tábor bude vyklizen a ty lidé nebudou umístěni v nějakých jiných táborech, které jsou na to připraveny.
V obecné rovině, jak podle vás Evropa zvládá migrantskou krizi?
Já v obecné rovině, já mám furt takové překvapení, že z toho, že kontinent jako Evropa se svými zdroji, se svým bohatstvím tu situaci neumí zvládat tak, aby na jedné straně dokázala kontrolovat své hranice a dokázala kontrolovat to, kdo přes ně přichází, a zároveň aby se chovala humánně, aby skutečně dostála tomu závazku, že pokud někdo utíká před válkou a pokud někdo hledá ochranu, tak aby o ní mohl požádat. Přijde mi skutečně zvláštní, že mnohem chudší země a chudší společnosti hostí několikanásobně víc migrantů než celá Evropská unie. Často se mluví o Libanonu, o Jordánsku, ale třeba i takový Irán hostí několik milionů uprchlíků a zdaleka s tím nemá takové problémy jako Evropská 27.
A vidíte nějaký posun k lepšímu? Poučili se evropští lídři z předešlých chyb?
Minimálně je dobré, že se ten problém začal řešit. Dlouho, protože ten problém není nový. Ten problém tady byl několik let a až tím, jak vlastně loni se dostal, vybopnal na titulní strany novin a do zpráv, tak se začal řešit víc. Ten problém trvá dlouho, válka v Sýrii trvá 5. rokem, řada dalších konfliktů je tady mnohem díl. Ty země na jižní hranici Evropské unie, speciálně Itálie a Španělsko, dlouho volaly o pomoc a vlastně nikoho z nás na sever od nich to nezajímalo. Je to vidět i na případu těch kvót. Vlastně do té doby, dokud kvóty požadovala Itálie, tak Německo je odmítalo a až ve chvíli, kdy uprchlíci přišli do Německa, tak vlastně Německo přišlo s návrhy kvót. To znamená, pokud se mě ptáte, jestli vidím nějaký posun k lepšímu, tak snad, že to konečně začneme řešit jako soudržné společenství a ne, že do té doby, dokud se to netýká nás, od toho budeme dávat ruce pryč.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.